Vēstures skolotāju biedrība šopavasar rīkoja aptauju, lai uzzinātu skolotāju pieredzi kopš 2011. Gada mācot Latvijas vēsturi kā atsevišķu mācību priekšmetu. Internetā organizētajā aptaujā piedalījās 272 skolotāji un aptuveni 70% skolotāju atzinuši, ka Latvijas vēstures un pasaules vēstures zināšana kopaina skolēniem pasliktinājusies reformas rezultātā, stāsta biedrības vadītājs Valdis Klišāns.
Latvijas vēsture tika mācīta līdz šai reformai. Tikai viena priekšmeta ietvaros, un skolotājs bija brīvs, veidojot savu programmu, veidot šos stundu blokus. Tagad viņam ir jāmāca viena vēsture, viena stunda nedēļā, viena vēsture, otra, bet šie divi vēstures stāsti, viņi nu nekādi neiet paralēli, jo, nu, lai varbūt radio klausītāji labāk saprastu, jūs mācat par seno Romu, piemēram, pasaules vēsturiem, Latvijas vēsturē paralēli nav neko mācīt, jo mēs vienkārši neko nezinām šai laikā par Latvijas vēsturi, tas ir agrais dzelzs laikmets, kur ir tikai kaut kādas arheoloģiskas liecības, mēs nezinām ne personas, ne notikumus, mēs praktiski varam tikai kaut kādu arheoloģiju nedaudz parādīt. Nu, un tad ir jautājums, ko tad darīt šajās Latvijas vēstures stundās? Tur ir cits stāsts, un rezultāts ir tāds, ka skolotājs, un to arī parāda aptauja, ka bērniem veidojas pilnīgi deformēta šī aina. Jūs iedomājaties, ka viņš vienu stundu mācās, pieņemsim, par Republiku Romā, par Cēzaru tur, par diktatūru, kā Republika krīt. Un Latvijas vēsturē viņš mācās, pieņemsim, jau viduslaikus vai Livonijas karu, 16. Gadsimtu, pilnīgi tur cits laikmets, cita problemātika.
Par šādu rezultātu vēstures skolotāju vairums nav pārsteigts, jo to prognozēja jau reformu ieviešot, tiesa gan politiskā līmenī viedoklis nav ņemts vērā un arī tagad nav skaidrot reformas rezultātu un ieguvumi. Klišāns vēl skaidro, ka vēstures mācīšana caur gadiem varbūt rīks diviem mērķiem. Vai nu kā ideoloģijas un patriotisku jūtu audzināšanas priekšmets vai arī vēsturi mācīt, lai veicinātu kritisko domāšanu un nemitīgi uzdot jautājumus.
Es uzskatu, ka tā ir tāda augšanas slimība. Nu, tā tad pārējais nācijai nu, ir tas vēstures kaut kāds nepilnvērtības komplekss trauma, ko mums šobrīd jaunie pētnieki saka, vēsturiskā trauma. Politiķi to izmanto. Īpaši nu, bija bažas par šīm mazākuma tautību skolām. Ja? Ka vai tur šī Latvijas vēsture tiek mācīta? Tālāk bija nākamā baža, ka tiek mācīta, un tā tas arī var būt starp citu, ka Latvijas vēsture tiek mācīta, nu, zināmā mērā, nelojāli, ne no Latvijas pozīcijām. Bet, ja jums tagad ir atsevišķs priekšmets, jūs jau no tā pozīciju varat nemainīt. Respektīvi, ka šis jautājums jau neatrisina šo te lojalitātes vai šo problēmu, patriotismu problēmu. Ja, tas ir tāds, nu, mehānisks risinājums, manuprāt.
Savukārt Valsts izglītības satura centrs apkopojas arī pirmā reformētās vēstures programmas gala eksāmena rezultāts un skaidri secina, ka skolēni to nokārtojuši labāk kā 2011. Gadā. Rezultāts kāps par 6% punktiem. Tiesa gan arī pašu skolēnu ir mazāk un gada atzīmes vēsturē ir zemāks par eksāmena rezultātiem. Turpin centra pārstāve Diāna Ābultiņa.
Iepriekšējos gadus kārtoja nedaudz virs 14 tūkstoši skolēnu, šogad nedaudz mazāk, jo visos eksāmenos skolēnu skaits tāpat ir samazinājies. Šo rezultātu salīdzināšana var teikt, ka ir diezgan subjektīva, jo neraugoties uz to, ka viss izstrādā šos kritērijus, nav šīs centralizētās vērtēšanas. Tas nav centralizētais eksāmens, bet valsts pārbaudas darbs, ko vērtē skolās uz vietas. Uzdevumu tipi pašā eksāmenā kā tāda nemainījās, un pat eksāmena matrica palikusi tāpat vienkārši vairāk ir ielikt Latvijas vēstures notikumi un fakti.
Klišāns vēl papildināja, ka tagad atgriezties iepriekšējā sistēmā arī nebūtu gluži pareizi un tas radītu kārtējo haosu, turklāt dalītu mācību materiālu veidošanā ieguldīts daudz darba. Tiesa gan aptaujā vairums skolotāju aicina atgriezties pie vienotās vēstures.
Pie 80% skolotāju uzskata, ka ir jāatgriežas pie vienotā vēstures priekšmeta. Interesanti, ka daļa skolotāju saka, un es esmu tajā laikam personīgi, esmu to pusē, kuri saka, uzticēsim šo jautājumu izlemt skolām. Ja, tad 18% aptaujas skolotāja teica, ļaujiet skola, lai izlem mācīt kā atsevišķu priekšmetu. Jo ko tas nozīmē kā atsevišķu priekšmetu? Ko jūs atzīmi vienkārši liekat tur, ja? Atsevišķu.
Jā, piebilst, ka piemēram kaimiņu valstīs, gan Lietuvā, gan Igaunijā, joprojām māca vēsturi vienotā priekšmetā nevis dalīti. Sinti Ambota, Latvijas radio.